Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti muzejā un pētniecības centrā Latviešu pasaulē, ko mēs biežāk saīsinājumā saucam LAPA, izstādēm un sarunām atvēlētajās mājīgajās telpās, kas atrodas galvaspilsētā Berga bazārā. Šobrīd mēs varam ceļot vienlaikus laikā un telpā. Izstāde pirmie gadi Lielbritānijā 8 latvieši stāsta izgaismo latviešu dzīves brīdī, kad viņi atstāja bēgļu nometnes un ieceļoja Lielbritānijā, pirmajā valstī, kas organizēti uzņēma latviešu bēgļus. Mans vārds ir Agnese Drunk, un šai pavasarīgajā dienā es esmu atstājusi radio māju, lai atvestu jūs, raidījumu Globālais latvietis 21. Gadsimts klausītājus, ceļojumā uz muzeju un pētniecības centru Latviešu pasaulē, kur šodien es esmu sastapusi, nu jau šķiet ierasti sastopamas šeit viešņas, lai gan es esmu viešņa. Es šodien runāšu ar izstādes pirmie gadi Lielbritānijā 8 latviešu stāsta idejas autoriem un realizētājiem. Es pareizi saku muzeja LAPA pārstāvis Marianna Aliciema un Danute Grīnfelde. Sveicināti!
Jā, labdien!
Idejas autors un realizētājs tajā brīdī, kad es to pieminēju, tad Danute rādīja Mariannas virzienā.
Jā, droši vien, jo es rakstīju tekstus, bet arī izstāde ir balstīta uz lielāko daļu uz cilvēkiem, intervijām, stāstiem, ko mēs savācām ar kolēģi Artu Savdonu Anglijā 2016. Gadā, kad mēs tur bijām aizbraukuši ekspedīcijā.
Un tad ideja par izstādi dzima, kurā brīdī tajā gadā, kad jūs bijāt Lielbritānijā vākt pieredzes stāstus un atmiņu vēstījumus, vai tomēr salīdzinoši nesen?
Nu, gan, jo runājot ar cilvēkiem Anglijā, man vienmēr ir ļoti interesējis tieši tas pirmais, tie pirmie gadi un tā pirmā pieredze strādājot, gan Anglijā, gan Amerikā, viss kaut kur, jo tie gadi ir bijuši diezgan grūti, un tie darbi ir fascinējoši no mūsdienu acīm skatoties, runājot par to, kā tas ir strādāt, piemēram, ogļu raktuvē vai tekstilu fabrikā, tā ir tāda pieredze, kas man nav, un ko cilvēki tad vēl varēja ar viņiem parunāt, kā tas īstenībā bija. Tātad tajā laikā man, protams, bija doma, ka kaut kad būs to jāizstāda, bet šogad mums ir īpašais tāds cikls, kur mums būs vairākas izstādes par Lielbritānijas latviešiem, un šī ir tāda pirmā maziņā.
Nu, kā tas nākas, ka tas, kas arī šeit izstādes pieteikumā ienākot muzejā, ir uzreiz lasāms, ka Lielbritānija bija pirmā valsts, kura uzņēma latviešu bēgļus pēc otrā pasaules kara no bēgļu nometnēm?
Nu, tie, kas devās, es domāju, tik daudz neanalizē situāciju, kāpēc tieši šī ir tā valsts. Es domāju, visticamāk tādēļ, ka Lielbritānija bija arī smaga cietus otrā pasaules kara laikā. Viņiem bija vajadzīgs darba rokas un bija vajadzīga ekonomikas atjaunošana. Un tādēļ tieši tie mēlstrādnieku darbi, lai sakoptu laukus, izcirstu grāvijos kokus un darītu visādus smagus darbus. Bet es nevaru to 100% apgalvot. Es domāju, ka pārējās valsts, kas ir Eiropā, bija vēl vairāk izpostītas, jo tur bombardēšanas viņas bija skārušas un viņas tik ātri varbūt nemaz nespēja saorganizēties, lai vēl kādu uzņemtu.
8 latvieši stāsta. Nu, nebija jau tā, ka tikai 8 aizbrauca.
Nē, bet šie 8 mums ir personīgi tā kā pazīstami. Tātad mums ir intervijas ar viņiem, un viņu balsis ir tā kā izlasāmas šī izstādē. Mums bija svarīgi, ka tie cilvēki īstenībā ir tie cilvēki, kurus mēs esam satikuši. Bet jā, protams, kad katrs tā cilvēks stāsts pārstāv gan viņu individuālo pieredzi, gan arī tādu plašāku pieredzi. Tātad mums ir viens ogļracis, vairākas tur medmāsas, kas strādāja laukstrādnieki. Tātad mums arī gribējās parādīt to klāstu, kādā veidā cilvēki aizbrauc un ko viņi darīja pirmos gados.
Nu, jūs jau arī pieminējāt, ka lielāko tiesa tad no tā, ko līdz šim mēs jums esam dzirdējuši, tad tie latvieši, kuri nonāca, jau nu, tā kā a priori viņi jau skaidri zināja, ka viņi, lai cik kvalificētu darbu, lai kādas augstas raudzes profesionāļi būtu bijuši Latvijā pirms kara, pirms došanās bēgļu gaitās, nonākot jaunajā mītnes zemē šai reizē, tā ir Lielbritānija, viņiem bija jāsāk no pašas apakšas.
Jā, viņiem bija līgums parakstīts, kas viņiem lika arī noteikti laiku tieši tajā darbā strādāt. Viņiem arī nebija tādas iespējas vienkārši atbraukt, pamēģināt divas dienas un teikt, man nepatīk.
Es gribu atkal kā dakteris strādāt.
Jā,
ja mums
bet,
ir...
bet dakteri lielākoties tie no, pirmajos gados uzņēmumi, mēs viņus saucam par vieniniekiem, cilvēkus, kuriem nebija apgādājamo, kuri bija jauni spēcīgi, tiešām fiziski spēcīgi, kuri varēja to smagos darbus izdarīt. Un tā arī bija tā viena no atlases noteikumiem, ka viņi sākotnēji nevarēja braukt ar maziem bērniem, piemēram.
Jā, jo īstenībā bēgļu nometnēs tajā laikā daudz tie jaunieši, īstenībā, ja jauni pieaugušie, kuri aizbrauc uz Angliju, viņi jau bija pusotru gadu vai divus gadus jau dīkstāvē nometnēs bijuši, un es domāju, viņi gribēja sākt savu dzīvi, vai ne, kad tu esi jauns, tu nevar divus gadus sēdēt vietā, un tad viņi daudz, es domāju, gribēja pelnīt naudu, viņi gribēja arī kaut ko darīt, un tā arī, kad nāca tā iespēja aizbraukt, tad viņi ņēma to iespēju, bet interesantā kārtā daudzi arī nepalika Anglijā, un vairāk tūkstoši īstenībā vai no aizbrauc tālāk uz Kanādu, uz Austrāliju, uz citām valstīm, vai arī kādi arī atgriezās Vācijā, jo tie apstākļi Anglijā jau nebija tik spīdoši tajā laikā.
Nu tad par tiem apstākļiem droši vien mums ir mazliet jāspēr soļi pāris uz priekšu, lai mēs nonāktu līdz tiem reālajiem stāstiem.
Nu, pirmo mēs redzam Ēriku Novadnieku, un viņš bija ļoti šarmants, burvīgs kungs, ko mēs satikām Bradfordā, un viņš bija bijis leģionārs. Un tad, kad viņš nonāca pēc gūstas, viņš nonāca arī bēgļu nometnēs, tad nāca tas piedāvājums braukt uz Angliju, un tur bija izvēle starp ķieģeju rūpniecību, ko viņš tur rakt, ķieģeju rūpniecību, lauksaimniecību vai ogļu raktuves, un viņi nezināja, ko izvēlēties, bet ogļu raktuvēs maksāja vairāk, un viņš teica, nu, tad es pieteicos, un viņš pieteicās un arī izturēja. Bet tas darbs bija īstenībā ļoti grūts un strādāt tik tālu zem zemes, tur, kad spridzina tur to klinti, lai tur varētu izrakt tās ogles. Es domāju, tās bailes sajūta, kas tad varētu būt, es klaustrofobiski, es nevaru pat iedomāties, cik tas bija grūti un bailīgi. Bet viņš pats teica, viņš pieteicās un izturēja 4 gadus. Tajā darbā. Un viņš arī stāsta par angļiem, un kā tas bija ar angļiem runāties un vispār saprasties, ka tas nebija tik viegli. Viņš tieši stāstīja par to, ka viņš stāsta viņiem, kā tur izbrauca, nu es varbūt varu mazliet palasīt, viņš saka, nu, ka viņš stāstīja viņiem, ka pienāk agar rīt stundā vai naktī pieklapē, nāca sapako līdz un brauc uz Sibīriju, un Anglis jau teica, nu kāpēc tad tu neizsauc policiju, vai ne, ka viņi nesaprata, ka tā policija jau bija tie paši cilvēki, kas tev veda prom, nu viņam bija šitāda saruna. Ar Angļiem, un tad viņam bija grūti ar viņiem sazināties, bet, nu...
Tas citā līmenī, vai ne? Tas nevis vienkārši valodas līmenī, bet pieredzes līmenī nesaprasties, un ja tu esi viens pats starp tādiem pilnīgi atšķirīgiem cilvēkiem, tad tas ir ļoti liels izaicinājums vienkārši. Viņš nebija viens pats, vai ne? Viņš bija ar draugu kopā, cik es saprotu, bet būt zem zemes tādā šaurā šahtā un vēl justies nesaprastam, tāds trīskāršs izaicinājums. Domāju, ka tās arī ir tās grūtības.
Ja par Ēriku Novadnieku runājot, tad virsraksts vēsta pieteicos un izturēju, tad paskatoties mazliet blakus jau nākamā ekspozīcijas pieturs punktā, mēs redzam jaunu sievieti medmāsiņas tērpā, kurai virsraksts saka, visa ģimene strādāja slimnīcā, par ko šeit ir stāsts.
Te ir stāsts par Cibuļsku ģimeni no Latgales, un viņa bija liela ģimene, kura nonāca bēgļu gaitās un bēgļu nometnēs, un Terēze atšķirībā no citiem cilvēkiem, ar ko es runāju par bēgļu nometnēm, kad viņi bija bērni, Terēze atcerējās, ka viņiem bija ļoti grūti, ka viņiem nebija ko ēst tik daudz, un viņa atcerās to izsalkumu sajūtu. Daudz bērni to neatcerās, vecāki to atcerās, bet bērni nē, bet Terēze to atcerējās, un arī tādēļ, es domāju, ka pirmā lielā māsa, es domāju, izceļot ar nu, vien to pirmo vilni, lai varētu tikt prom no tām nometnēm. Un tad viņa arī izsauca pārējo ģimeni. Tātad nonāca visa Cibuļsku ģimene 5 bērniem, māti un tēti Anglijā. Un laika gaitā visa ģimene strādāja arī slimnīcā. Tātad viņi bija gan sanitāri, gan apkopēji, un tad arī 3 no māsām arī izmācījās kā medmāsas. Tātad viņām bija svarīgi arī to izglītību tur iegūt un arī izmācījās par medmāsām.
Tā ir tieši tāda skaista citāte. Mēs visi labi mācījāmies, mēs dabūjām pirmo vietu, otro vietu un es vienmēr trešo vietu. Tā kā visi tie mācības sacensības uzvarētāji tā var izteikties no vienas ģimenes.
Kādas ir tās liecības, kas šeit muzejā ir saglabājušās nu, no abiem iepriekš pieminētajiem, no Ērika Novadnieka un arī no Terēzes Cibuļskas, kura ir strādājusi kā medmāsa?
Par priekšmetiem runājot, vissvarīgākā lieta, kad mēs bijām ekspedīcijā, mēs prasījām, nu kas ir tas, kas vislabāk atspogļo to medmāsas stāstu, vai ne, jo bija daudz tās latviešu medmāsas, un viņas teica, ka tas ir tā nozīmīte, ko tu nopelni, ka tu esi beidzot kaut kādu pakāpi sasniedzis, vai nekā medmāsa, tad tu esi saņem šo nozīmīti. Un viņa ir maziņa, un viņa ir tāda nenozīmīga nozīmīte, bet īstenībā tā ir tā galvenā lieta, kas bija tāda lepnuma lieta, vai ne? Un te mums ir viena tāda nozīmīte, kas ir Terēzai tuberkulozes medmāsas nozīmīte.
Nu, nemaz tik maza jaunā, es to teikšu radio klausītājiem, kuri nevar to ieraudzīt. Bet blakus gan te vēl ir pāris lietas, tās tiešām ir piederējušas Terēzai?
Nē, mēs īstenībā esam te salikuši vairākas lietas no medmāsas dzīves, un tās, kas ir redzams vitrīnas aizmugurē, ir piederējušas Margaretai Pucei, un viņa arī bija medmāsa tieši vienā psihiatriskā klīnikā, un viņa arī izmācījās kā medmāsa, tad viņa sāka kā sanitāra, bet tad izmācījās, un tā bija viņas karjera. Tad daudzus gadus, un te ir ļoti skaistas lietas, jo te ir redzama medmāsas josta, un tas ir Anglijas.
Agnes, vai tu vari uzminēt, kas šis baltais ir?
Nu, to josta, to es saprotu. Jā. Nu, tā... Ļaujiet minēt, nu, tas izskatās tā kā tāds kuģītis no papīra izgriezts ar zilu lentu apakšā. Es pieļauju domu, ka to salokot var medmāsas cepuri uztaisīt.
Jā, bet paskat, kā viņi ir saglabājusies, izstāsts tikai tikko būtu režot. Ne?
Bet par to jostu es gribēju pastāstīt ātri, kad arī mums ir stāstīts, kad zinām, kad noliktos medmāsas.
Kvalifikācijas eksāmens,
tad arī, kad tu sāki strādāt kā medmās, tu saņēmi dāvanā ļoti skaistu antīku sudraba jostu sprādzi, un tad šī ir unikāla, viņa ir tāda jugendstila sudraba jostu sprādzi, un katrai medmāsai bija sava, un tad, protams, tās jostas krāsa arī norāda uz tavu pakāpumu, ko tu vari un nevar darīt kā medmās, bet man liekas tāda sprādze ir ļoti skaista.
Jā, tad šeit bija tā medmāsas nozīmīta, bet blakus jau iepriekš pieminētajam Ērikam Novadniekam, kurš strādāja ogļu raktuvēs, nu te ir gan ogles gabals, ar papardes nospiedumu un savukārt nu, tāda reāla ogļraču ķivere. Ne tieši Ērika, bet cita latvieša.
Jā, jo tādi priekšmeti jau nav, tas nav tas, ko tu patur, vai ne, uz visiem laikiem. Un tātad šie priekšmeti, kas ir no tiem pirmajiem gadiem un tiem pirmajiem darbiem, ir grūti atrodam. Un tāpēc šitā ķivere, kas ir īstenībā Beļģijas latviešu ogļrača ķiveri, kura tad vēlāk nonāca Kanādā, un arī šī ķiveri tika lietota Kanādā. Viņa ir man viens no mīļākām lietām, kas mums ir muzejā, jo man liekas, viņa ir unikāla. Es nezinu, kuram citam ir tāda ķiveri.
Ar visu tur iegravējumu šķiet, vai ne, krāsota, balta. Nē, nu ir jānāk uz to muzeju paskatīties. Nonākam otrā pusē. Šī ir...
Pavisam citāda galvas sega.
Jā, te vairs nav ogļrača ķivere.
Jā, šī ir Oksfords absolventa cepura, kas man šķiet ir kaut kas ievērojams, un mēs viņu esam izstādījuši, kā var redzēt ar kājām gaisā, un līdz ar to varam ieskatīties tiem, kas kā es nekad nemācīsies Oksfordā, var ieskatīties, kāds izskatās.
Atgādinu, izstāde ir par tiem latviešiem un pirmajiem gadiem Lielbritānijā, tad izstāstiet, kā tas ir iespējams, ka Oksfordas absolventa cepure ir viens no priekšmetiem, kas liecina par pirmajiem gadiem Lielbritānijā.
Jā, jo ne visi, protams, strādāja tos melnstrādnieka darbus. Šī stāsts ir par Māris Lokenbergu. Viņš nonāca Anglijā ar savu tēti, kurš bija mācītājs Roberts Lokenbergs, kurš bija ielūgts veidot Londonas latviešu draudzi. Un tātad viņš iebrauca ar savu tēvu, un viņš bija maziņš tajā laikā. Un tēvs strādāja cepumu fabrikā naktī. Un pa dienu viņš bija mācītājs un brauca arī pie uz šīm migrantu nometnēm apciemot latviešus. Bet Māris savukārt bija maziņš, un viņš gāja skolā. Viņš gāja gan internāta skolā, un tad viņš ļoti labi mācījās, un tad viņš jau 50. Gadu sākumā varēja iestāties Oksfordā. Viņš bija izdomājis, ka viņš gribēja Cambridge vai Oksfordu. Viņš rakstīja vēstules abiem, un Cambridge teica ne, un Oksfordu teica jā, ļoti labprāt. Un tad viņš iestājās teologos, jo viņa tēvs teica, tas ir vienīgais drošais amats, kur tu vienmēr varēsi dabūt darbu. Un tad viņš izmācījās teoloģiju Oksfordas universitātē. Un tas, man liekas, ir diezgan unikāli, ka latvieši šī laikā, bet unikāli, bet arī tipiski savā ziņā, jo latvieši vienmēr ir ļoti vērtējuši izglītību, un šī izglītība tagad jau tika iegūta jau pirmajos gados Anglijā.
Es arī gribēju teikt, ka tas tieši ieskicē to trimdas latviešu stāstu, lai cik tur struntīgi, lai cik vecākiem grūti, lai kādus sūrus darbus viņi darītu. Viņi darīja visu, lai viņi bērni iegūtu izglītību. Tas ir viens no tāda latviešu trindas rokraksta atpazīšanas mirkļiem, vai ne?
Jā, jo, nu, jā, es domāju, ka tas ļoti loģiski arī ņemot vērā to pieredzi, vai ne? Visu, kā mēs visi, man liekas, to esam kādreiz dzirdējuši, visi var zaudēt, bet izglītību nevar pazaudēt. Un pēc tiem zaudējuma gadiem tas droši vien ir loģiskākais ceļš mācīties.
Nākamais, ko mēs izlasām, ka latvieši bija arī ieredzēti darbinieki, nu, šo pēcāk trimdas gados, un patiesībā šobrīd arī diasporā diezgan daudz var dzirdēt, ka tad, ja latviets, tad viņš jau nu nāks ar to savu darba tikumu. Tas nozīmē, ka arī tajos pirmajos gados Lielbritānijā stipri līdzīgi bija.
Mm-hmm. Un šis stāsts ir par Ainu novadnieks, un viņi atcerās tieši, ka viņi sāka strādāt tekstīlu fabrikā tur Ziemeļa Anglijā, un viņai angļi teica, nu tad, kad tie sasodītie ārzemnieki tur mums sajauc, vai ne, tur mūsu darba ritmu, jo angļiem bija savs darba ritms, kas varbūt nebija tik intensīvs kā latviešiem. Un tas nebija tikai Aina, kas šo stāstīja, bet īstenībā vairāk kārt mēs dzirdējām, ka cilvēki atcerējās, kad latviešu darba tikums bija pārāk, nu, pārāk intensīvs. ka viņus tāpēc neieredzēja kādreiz. Nu, tādā ziņā ieredzēja, bet arī neieredzēja blakus strādnieki.
bet tas, ko zīmīgi es pamanu, Aina novadnieks sākotnēji bija Aina Janitēns un Lapiņš dzimusi, un tad es saprotu, ka kaut kādā brīdī viņi satikās ar, nu, jau izstādē pieminēto Ēriku novadnieku. Tas nozīmē, ka arī tās latviešu saiknes nonākot īpaši tiem pirmajiem latviešiem nonākot Lielbritānijā, viņi tālu viens no otra neaizklīda.
Ja viņi meklē viens otru, es domāju, ka tieši Ērika intervijā viņš stāstīja, ka viņš tad sāka ceļot uz Balītēm, atrada, kur ir latvieši, un brauca tur viņiem ciemos, un tad saprata, ka tur bija tāda Aina, un tad viņš speciāli meklēja darbu, lai viņš būtu tuvāk tai latviešu kopienai, kas bija Bradfordā. Bet viena lieta, ko mēs izstādē īstenībā nestāstām, ir par to kultūras darbību un par to latviešu organizācijām. Es Daugavs Zvanag, visas lietas, kas sāka jau ļoti agri Anglijā darboties un organizēt arī dziesmu dienas un dziesmu svētkus jau vairāki dziesmu svēki tika organizēti Anglijā 40. Gados beigās. Tātad šie latvieši ne tikai strādāja grūti, bet viņi arī bija ļoti aktīvi kultūrā vai ne latviešu kultūrā un satiekot viens otru un veidojot savas kopienas.
Tad klatrā šajā individuālajā stāstā patiesībā mēs droši vien cauri viju varam izlasīt to vēlmi esot prom, meklēt kādu, ar ko būt kopā, kurš runā tajā pašā valodā, kurš saprot jokus tajā pašā valodā, kurš var raudāt tajā pašā valodā, un vienlaikus tad nevis palikt, nu, tādā vienkārši kopienā, bet radīt jau, nu, tās biedrības un organizācijas.
Tajos stāstos, ko mēs intervijās dzirdam, visbiežāk tā ir, bet jāņem vērā, ka mēs visbiežāk sastopam tos, kas tiešām bija aktīvi latviešu sabiedrībā. Mums ir viens tāds īpašs atšķirīgs stāsts arī šajā izstādē, mēs ļoti mētiecīgi viņu šeit iekļāvām, lai parādītu, ka visi latvieši tomēr nepalika latviešu sabiedrībā. Bija arī tādi, kas, varētu teikt, asimilējās angļu sabiedrībā, un šeit ir stāsts par Arvīdu, kurš kļūst par Hariju. Kurš neusturēja vēlāk kontaktus ar Latviju un vispār latviešu sabiedrību, un mēs par viņu uzzinājām tikai tādēļ, ka ģimene, pie kuras viņš dzīvoja un kur viņš pazina, tad, kad viņš jau pats bija miris, meklēja informāciju par viņu saikni ar Latviju, jo viņi bija atraduši viņa vēstules, kurš šeit var redzēt, un mēģināja saprast, kas tad tur īsti bija noticis. Viņš viņam nebija stāstījis par to, ka viņš ir latvietis. Bet mums likās simboliski vienkārši svarīgi iezīmēt to, ka tā arī ir nozīmīga latviešu sabiedrības daļa, un tās ir nozīmīgas šīs asodītā kara sekas, ka tik liela daļa latviešu tautas vienkārši pazuda. Un ne tikai tie, kas bija nogalināti, bet arī citi, un jauni vīrieši laikam biežāk nekā citi bija tieši tas tipāš, kurš tad netika laikam ar to kara pieredzi galā iespējams.
Nu, bet ja mēs tagad paskatāmies, kas tad tajās vēstulēs, vai jū, tās vēstules šobrīd šeit izstādes laikā ir sapakotas un glīti ar lēntu apsietas, vai jums ir izdevies paskatīties iekšpus tajā?
Jā, viņas ir daļa no muzeja krājuma, mums viņas ir atšifrētas, un viņas ir interesants, jo tās raksta galvenokārt Harijam vai Arvīdam no Vācijas nometnes viņa māsica. Un ir ļoti interesanti lasīt tās vēstules, jo tā ir tikai viena puse tās sarakstas, vai ne? Bet viņa stāsta par to, ko viņa zina no mājām, ko dara tavi vecāki, ko dara mūsu, kas ir ar mūsu dzimtas mājām notikuši. Un ļoti cērīgi viņai sanāk tās vēstules, bet tad arī ir daudzi lūgumi pēc palīdzības. Viņai vajag tur kafiju un tur audumus un tādas lietas, kas viņai nav, viņa nevar dabūt Vācijas nometnēs, tā tad ir ļoti lieli lūgumi, un es pieņemu, ka Harijam vai Arvīdam bija diezgan grūti viņai sūtīt visu laiku gadiem, viņš sūtīja šīs pakas viņai, un visinteresantākais mums ar tām vēstulēm liekas, ka tā sirsnīgā saraksta vismaz no vienas puses vairākas gadas ilga, un tad 51. Gadā vai 2. Gadā viņu pārtrūk, un viņš vairs viņai nerakstīja, un viņa raksta, kāpēc tu neraksti, un tad beigās ir pēdējās ziņas, ir, ka 57. Gadā ir publicē ir sludinājums Londonas avīzē, kas saka, meklēja Arvīdu, viņš vairs neatbild un vai kāds viņu ir redzējis. Bet acīm redzot, viņš lēma, vismaz no tās saraksta mūsu secinājums ir, ka viņš lēma vienkārši pārtraukt to saraksti, un varbūt mēs nezinām, kāpēc, vai ne? Bet es domāju, ka tas nav vienīgais latvietis, kurš ir izdomājis aiziet no savas latvietības un vienkārši dzīvot savu dzīvi, jauno dzīvi. Vai ne? Un tas ir interesanti arī muzejam, jo šie stāsti nenonāk muzejā, kaut arī viņi ir ļoti daudz, un tas, ka šitas ir atnācis līdz mums, liekas tāda ļoti interesanta un unikāla lieta.
Jūs, klausītāji, kuri vērīgi klausījās, dzirdējāt, ka atvērās durvis un muzejā ienāca Aivars Sinka. Sveicināti, Aivar! Jūs neesat nācis nejauši. Aivaram, es varu radio klausītājiem paskaidrot, līdzi ir Lina Česalīte, kurā ir... Aivars izņem grāmatu.
Mana Oksfordas dienas grāmata. Sākta Oriel College Miklumas semestra 7. Nedēļā 50. Gada 22. Novembrī.
Kuram pieder šis rokraksts?
Manam tēvam, Jurim Sinkam.
Aivar, jūs esat dzimis Lielbritānijā.
Pareizi.
Jūsu tētis ir viens no tiem cilvēkiem, kurš arī bija viens no pirmajiem, kurš nonāca Lielbritānijā. Un zināmā mērā, nu arī tā, ka sasaucas ar šo izstādi, kas šobrīd ir un stāsta par tiem pirmajiem gadiem Lielbritānijā latviešiem.
Droši vien pirmais, kas brauca studēt. Pirmīgā brauca jau strādāt, es domāju, 47. 48. Gadā. Man stāvs 50. Gadā sāka studijas Oksfordā.
Un viņš ar mērķi nonākt Oksfordā. Mēs nulikā minējām, ka bēgļu jaunietis mācās Oksfordā šeit runājot par Māri Slokenbergu. Tad jūsu tēvs tieši tāpat apzināti devās turp no kurienes?
Interesantā kārtā no bēgļu nometnes, kas saucās Oksfordas bēgļu nometne.
Tas ir liktenīgi bijis.
Tas ir bijis liktenīgi. Cik es saprotu, mans tēvs vienmēr bija anglofīls. Viņš, protams, Latvijā bija mācījies angļu valodu, bet nobeidza savas skolas gaitas bēgļu nometnē. Un tur viņš, cik es saprotu, konkursa gaitā dabūja stipendiju uz Oksfordas universitāti.
Tas tais laikos bija notikums, kā jums šķiet? Tadam latviešu jauneklim tomēr vēl.
Es domāju, ka tas ir ļoti liels notikums, jā.
Kas arī šajos laikos ir liels notikums, jā. Man joprojām ir milzīgs respekts pēc cilvēkiem, kas tiek šādās universitātēs. Protams, ka no bēgļu nometnes tikt Oksfordā, man tas liekas neticami vienkārši, bet, nu, rekur ir cepure, un es zinu šo stāstu, jā.
Tad, kas tajā dienas grāmatā ir rakstīts?
Viņš nebija milzīgi uzticīgs šajā dienas grāmatā. Viņš to bieži
tur rakst. Es redzu, ka tur daudz nav nekas
ierasts. Tur vēl apmēram puse šī grāmata ir aizpildīta. Es pieņemu, ka viņa bija tā lielā doma katru dienu aprakstīt šajā svešajā vidē un tā tālāk, bet nu dzīve ir dzīve, vai ne?
Nav laika rakstīt.
Es arī tā domāju, gan jau, ka tā sākotnējā doma, ka nu tik es dalīšos ar saviem iespaidiem, droši vien izplēnēja tajā mirklī, ka tu saprati, cik daudz tur ir jāmācās.
Es domāju gan. Un, protams, kā bēgļu studentam, un viņam tur nebija ģimene Anglijā, viņam bija arī jāstrādā, lai iztiktu, vai ne?
Ko viņš strādāja?
Visāds gadījumi darbs viņš strādāja slimnīcās savās brīvdienās. Viņš tur, nu, kā slimnīcās strādā, ka cilvēks jāvana pa gaitiņiem, jāizseļ no gultām un tādas lietas.
Nu, principā par sanitāru, bet tagad jūs man esat galīgi sajaukuši galvu. Tā cepura, mēs jau to Oksfordas absolventa cepuri redzējām, tā cepura nav nejauša, tāpēc mēs gaidījām, var jūs pievienojamies.
Nu, tā nav nejauši, tā vienkārši nāca mantojumā, bet man likās, ka tas ir tāds skaists priekšmets, ko var redzēt un taustīt, tas ir labāk tomēr arī muzejā nekā mājās uz plaukta.
Naprot, tā ir tā jūsu tēta, Oksfordas absolventa cepura.
Absolut, tā ir mana tēva, jā.
Un ko jūsu tētis studēja?
Oksfordā ir tāds īpašs grāds, ko ļoti daudz vēl šo baldienu studē, saucās PPE, Politics, Philosophy and Economics, tā politika, filozofija un ekonomika.
Un pēcāk dzīvē, cik ļoti lielu lomu tas spēlēja, ka viņš ir Oksfordu absolvējis arī tādā Lielbritānijas sabiedrībā?
Tas ļoti daudz nozīmē, jā. Viņš pēc tam gāja strādāt un 30 gadus strādāja priekš BBC, tas ir Britas rādītājs, bet ne tieši tajā raidījuma daļā, bet tur, kur viņiem bija tāda iestāde, cik es zinu, vai joprojām ir, kur noklausījās radio sarunas no visas pasaules, tad tās tulkoja un izdeva vai ziņu raidījumiem, vai vienkārši akademiskām vajadzībām un tā tālāk.
Nu, Aivara pieredze ar to, ka kaut kas ļoti vērtīgs dzimtā, nu, šajā gadījumā tā ir tēta, kā Oksfordas absolventa cepure, nonāk muzeja rīcībā. Cik savukārt svarīgi jums kā muzejam, ka šīs kādai dzimtai ļoti vērtīgas lietas kļūst par visai sabiedrībai vērtīgiem priekšmetiem, atmiņu liecībām?
Protams, mums tas ir ļoti svarīgi, jo mēs jau arī apņemamies to priekšmetu glabāt tagad nākamajām paudzēm. Ne? Jo daudzreiz ģimenēs lietas tiek glabātas, bet vairākās paudzēs mazliet zūd tā nozīme kādreiz. Vai ne? Bet muzejs tā kā to apņemās glabāt. Bet arī runājot par Aivara jūra dienas grāmatu, ka mēs sākam par šo runāt, jo mums jau interesē ne tikai tie priekšmeti, bet, protams, tie stāsti. Šī dienas grāmatā ir ļoti interesants atmiņas, ko Juris ir rakstījis no 50. Gada, kad latvieši Daugavs Vanagi nopirka arī Daugavs Vanagi namu, kur varbūt daudz cilvēki ir bijuši, gan tagad tā kā viesnīca tā strādā, gan kā sabiedriskais centrs, bet jūra atmiņas no tā, kā bija tajā namā, tajā 50 gadā, ir ļoti interesants.
Jā, viņš vispār to ļoti skaisti apraksta. Viņš pirmo reizi, es domāju, ir Londonā, un viņš izstāsta, ka viņš ir atbraucis ar vilcienu, bijis pie drauga uz brīvdienām, un tad viņš ierodās Trafalgāra laukumā. Viņš aiziet tur uz baznīcu, tur ir Svētā Mārtiņa baznīca, kas ir ļoti labi pazīstama. Viņš stāsta, ka viņš tur ir lūdzis Dievu, un tad redzējis, ka aklāja Ziemassvētku tur eglīti, un ka koris dzied. Un vispār tur viņš ļoti skaisti apraksta. Bet viņš apraksta tomēr arī to, ka viņš pirmreiz ir šajā namā. Un es mazliet citēšu. Tā no es pašlaik sēžu vienā no Daugavas Vanagu nama, 72 Queensbury Terrace, viesu istabām. Istabā 5 gultas. Viesu rīcībā ir vismaz pagaidām tikai 3 telpas. Es jau biju domājis, ka varēšu dabūt atsevišķu istabu, taču laikam manas prasības būs bijušas par augstām. Un tad vēl tālāk, viņš apraksta to namu. Šīs bijušā hoteļa telpas ir ļoti pieklājīgas. Izmaksāja apmēram 12 tūkstoši mārciņas, kas jānomaksā 18 gados. Šeit ir 11 gultas viesiem trešajā stāvā. Pārējos stāvus aizņem īrnieki, Daugavas Vanagu grāmatnīca, DV birojas un citi. Pārvaldnieks ir kāds pirmā kara invalīds ar vienu roku ar kundzi. Viņš laikam ir Lāčplēšu kara ordeņa kavalieris un viešais virsnieks. Viņi abi ar kundzi nostrādājuši vairāk kā gadu par kalpotājiem kādā Angļu mājā Sarajā, kur saimnieki un sevišķi saimniecības vadītāji nav bijuši sevišķi teicami. Un rezultātā šis invalīds un kundze dabūjuši smagi nostrādāties parasti ap 13 līdz 14 stundām dienā. Es ar priecājos, ka viņi tika pieņemti darbā šajā mājā, kas nu, starp citu, ir latviešu īpašums, un kā es jau runāju sarunā ar pārvaldnieku un vēl vienu nu pat iebraukušu latvieti, šis nams ir gabaliņš latviešu zemes. Es tiešām ļoti priecājos par to, ka šis nams tagad pieder latviešiem. Pašlaik smažo pēc skābiem, sutinātiem kāpostiem. Žēl, ka es neaprunājos ar saimnieci, varbūt viņa man būtu iedevusi kādu porciju. Vēl jau nekāda īsta ēdināšana nav iekārtota. Viņa te ir jau tikai divas nedēļas. Viņi plāno vienā stāvā no vairākām atsevišķām istabām izbrīvot zāli. Pūkstens jau 9.30 un es domāju, ka būs jāiet gulēt, jo dabūju maz gulēt pagājušā naktī. Rīta ar dieva palīgu domāju doties uz Dorsetu pie Džona ar vilcienu, kas atstāja Waterloo staciju 11.
Tā ir rakstījis Aivars Sinkas tētis Jūris Sinka. Kurā gadā?
50. Gada Ziemassvētkos, decembrī.
Un tas sasaucas ar to laiku, kad latvieši ir nonākuši Lielbritānijā, valstī, kura pirmā uzņēma bēgļu gaitās devušos latviešus. Ko tas jums kā muzejam dod, vai kāda ir tā pievienotā vērtība šādam it kā vienkāršam aprakstam par kāpostu smaržu Lielbritānijā?
Man personīgi tā kāpos smarža un tas apraksts, tas pateic to vēsturi dzīvu, vai ne? Un tu vari iedomāties, kā tas ir bijis tam cilvēkam. Es nekad neesmu bijis tāda vēsturi, es vispār neesmu vēsturniec, bet es neesmu tāds cilvēks, kas ļoti daudz smeļ no tiem vēsturiskiem faktiem par lieliem vadoņiem, bet man vairāk interesē tās īstās cilvēku dzīves un šāda veida smeķis, ko tu dabūni, ja, no tādām dienas grāmatām ir viss. Man liekas, tas liek cilvēkam saprast to otro cilvēku un ko viņš ir piedzīvojis. Un tas ir ļoti svarīgi šodien, lai mēs saprastu arī to, kā cilvēki un latvieši ir agrākos gados dabūjuši izbraukt no Latvijas.
Un te mēs mazliet vēl pavēršot skatu tālāk izstādē, mēs redzam arī to, ka tas, ar ko šobrīd asociējas latvieši ārpus Latvijas, ir bijis ļoti aktuāls arī tajos pirmajos gados. Nu, piemēram, šeit es lasu Latvietas Angļu labdarības namā.
Jā, un šeit ir ļoti, ļoti koši krāšņš priekšmets. Man tieši gribējās šo segu pieminēt, ka tu jautāji par to vēstures stāstu kopīgo, jo varētu salīdzināt, ka vēsturiskā atmiņa ir tā kā audums, un jo vairāk to pavadien, ja viņš ir blīvāks, ja viņš labāk turās kopā, tāpēc šādām individuālām atmiņām ir arī nu, būtiski liela nozīme, ne tikai, lai mēs iztēlotos labāk, bet tiešām, lai tas deķis būtu tāds pilnkrāsēns. Bet šis priekšmets, ko var redzēt, varbūt acu uzmetienā pirmajā šķiet, ka tas ir latviešu roku tamborēts, bet nav. To ir uzdāvinājusi kāda angliete, dzirdot BBC stāstu par latviešu bēgļu meitenēm, kuras ir uzņemtas labdarības namā, dzīvojuši tur kā pusaudzes un laikam ļoti, nezinu, kā lai pasaka, aizkustinošas viņai šķitušas, viņa speciāli no ārdītām dzījām uztamborojušas jo sēgu un ar BBC palīdzību atsūtījis viņai kā dāvanu un viņa ir arī saglabāta.
Un tā ir dāvana, kas nonāca Sarmītas Ērenpreises rokās savu laiku nonākot Lielbritānijā. Un Danutis Grīnfeldes muzeju un pētniecības centra lapa pārstāvis pieminētais objekts ir patiesībā tāds krāsains, tamborēts deķis, ko man šķiet tiešām mūsu vecmāmiņas katra sevi cienoša vecmāmiņa tādu, man liekas, paguva uztamborēt. Nu, vēl pāris priekšmetu, kas manu acu skatu pievērš ir šahs, Kā šaks, un kas tas tāds, to es vispār nesaprotu, kas tas tāds ir, kaut kas ietīstīts, tās ir ārfas stīgas.
Jā, tās ir ārfas stīgas, un mēs tieši pirms tev sagaidījām runājam par to, nu, cik liels ir kontrasts un cik milzīgi vispār ir ārfa kā instruments, kur izvēlēties strādājot par medmāsu brīvajā laikā spēlēt. Man tas liekas kaut kas apbrīnojams, man jau koku liekas grūti nesot līdz, bet es saprotu, ka ārfa viņa nenēsā nekur ikdienā, bet nu.
Bet paga, tad to ārfu ir spēlējusi Zigrī. Rīta Daškevica, kura ir vienkārši strādājusi kā medmāsa psihiatriskajā klīnikā, un tad paralēli viņa pirms tam Latvijā spēlēja arfu.
Bet viņa bija muzikāla, un viņas bija vairākas latviešu meitenes, viņām gribējās kaut ko vairāk, nekā būt vienkārši medmāsām, jo nu, tāpēc mums ir arī tāds nosaukums, tas ir citāts no viņas intervijas, viņš man prasa, vai es esmu happy, ko viņa saprata, nu, kā jautājumu par to, kā viņas pārjūtās šajā dzīvē, bet viņas priekšnieks laikam bija prasījis, kā viņai patīk strādāt pie viņiem, bet viņas sašatums vienkārši ļoti skaidri parāda to kontrastu ar to, kā es sevi redzu un kuras šajā brīdī esmu dzīves situācijā. Un mūzika ir viens no nu, veidiem, kā sevi realizēt tādā grūtā situācijā, un tāpēc kāda cita latvieta bija mācījusies, es tā kā neatceros citu instrumentu, flautu, jā, bet flauts jau bija aizņemt, un lai varētu spēlēt kopā dažādas instrumentas, viņi spēlē kaut ko citu.
Nu jā, Riku, te ir viens citāts no Zigrīdas Daškevicas. Otra latvieta jau bija sākusi spēlēt flautu, un viņa saka, tu arī kaut ko. Un tā vietā, lai es būtu gājusi un mācījusies kaut ko praktisku, angļu valodu vai rakstām mašīnu, es sāku mācīties arfu spēlēt. Nu, galīgi dulla man deva uz nomaksu lietotu arfu, un tad es braucu uz stundām Londonā. Nu, tas arī ir viens tāds stāsts par mazliet dūlu latvieti, iespējams, kāds tas ir. Un tad tas šahs, kāpēc ir šaha figūras un šaha galdiņš, ja mēs runājam par pirmajiem latviešiem Lielbritānijā?
Nu, tas ir par brīvo laiku, īstenībā. Šeit ir Jānis Daugulis, kurš nonāca Anglijā un strādāja kā laukstrādnieks, un viņi dzīvoja barakās, kas bija tādas apaļas metāla barakas ar citiem laukstrādniekiem, un tad viņi arī, protams, vajadzēja spēlēt zolīt un šahu un viss kaut kāds lietas, lai vienkārši laiku pavadītu. Tad šis ir tas pirmais šaha komplekts, ko viņš nopirka Anglijā. Bet interesantā lieta, kāpēc mums tas dēlis ir uzstatēts, kad Jānis saprecējās ar Džillu anglieti, un Džillai bija jāiet līdz viņam uz visādiem latviešu pasākumiem. Un viņš bija sācis iet uz Rolfantu, kas ir skaista muiža, ko nopirka latvieši un ierīkoja savu sabiedrisko centru tur. Un otrā pusē šim šahadēlim, ko pieliecās var redzēt, ir Džilas zīmējums no Rolfans muižas, jo viņai bija tik garlaicīgi, kamēr viņš runājas ar latviešiem, ka viņa izpaudās ar mākslu.
Nu, tas varētu būt visu to sievu liktenis, kuras apprecas ar tādiem aktīviem latviešiem, kurus velk būt latviešu sabiedrībā. Un te atkal tajā citātā, ko savukārt Jānis ir minējis, ka viņi ar angļiem ir satikuši labi, kas arī ieskicē to, kā tad tie latvieši jutās nonākot Anglijā. Un arī pie viena mazliet to darba tikuma vai kultūras atšķirību, tai citātā varam saklausīt, es citēju, angļi strādāja ļoti lēni un mēs tik ātri strādājām. Anglis tik skatās pulkstenī, kad būs tējas laiks, mums nosaukums bija saules zēni, jo mēs mūžīgi, kad saule bija, tad sauļojās. Cik ilgi var atnākt katrs aplūkot un izlasīt šos stāstus, aplūkot priekšmetus, proti, cik ilgu laiku šī izstāde ir atvērta, jo man šķiet, ka jūs maķinīti esat arī ieintriģējušas atnākt pie jums šeit klātienē, palūkot, kā tad tiem pirmajiem latviešiem pirmie gadu Lielbritānijā pagāja.
Izstāde būs atvērta līdz jūnija pašām beigām. Un jūnija sākumā mēs savukārt atvērsim Latvijas Nacionālās bibliotekas telpās vēl vienu izstādi saistībā ar Anglijas latviešiem, jo mums krājumā ir tāda unikāla fotonegatīva kolekcija, fotogrāfa Harija Blezora kolekcija, kur vairākus gadus tur tūkstošiem negatīvu. Viņu ir vairākus gadus apstrādāta un tagad beidzot izlasi no šīm fotogrāfijām ieraudzīs dienas gaismu izstādē. Un ja šeit ir 40. Gadu beigas un 50. Gadu pats sākums, tad tur būs 60. un 80. Gadu jau tā kā nākamais posms, valsts, varētu teikt, tāda gan saviesīgā dzīve, gan ikdienas dzīve 10-20 gadus vēlāk. Varbūt pat varēs kādu no šiem cilvēkiem arī saskatīt, bet nu, to es nevaru vēl garantēt. Un saistībā ar šo izstādi būs arī vairāki notikumi, tos tad mēs izsludināsim, tad, kad izstāde būs tuvāk atklāšanai, bet būs salidojums, būs tikšanās ar Blezūru ģimeni un būs noslēguma arī liela diskusija.
Mazliet vēl jūs minējāt iepriekš, ka ne visi, kuri aizbrauca uz Lielbritāniju, tur arī palika, vai šie astoņi, kuru stāstus mēs saklausām, šajā izstādē ir tie cilvēki, kuri tad arī nogruntējās un palika Lielbritānijā.
Jā, šie ir tie, ko mēs satikām arī toreiz ekspedīcijā. Viņi jau nodzīvoja savus mūžu un vēl dzīvo Lielbritānijā. Tātad, jā, šie nav tie, kas aizbrauc tālāk uz Kanādu vai uz Austrāliju vai citur.
Nu tātad muzejā un pētniecības centrā lapa atsliecinieku interviju citāti muzeja krājumu priekšmeti un fotogrāfijas sniedz šobrīd ieskatu Lielbritānijā nokļūšo latviešu apstākļos 20. Gadsimta 40. Un 50. Gados. Gan strādājot slimnīcās, gan raktuvēs, gan arī smagos lauku darbos, dzīvojot barakās, šaurās istabiņās vai labdarības namos un arī, protams, mācoties angļu skolās un universitātēs. Danute Grīnfelde un Marianna Aliciema no Muzeju un pētniecības centra lapa, Aivars Sinka, kurš ir vēlīgi pie gādājis muzejam vēsturiskus priekšmetus un dalījās arī ar citātiem. Paldies jums par sarunu šai reizē. Paldies arī maniem kolēģiem, kur strādā pie šī raidījuma tapšanas producente Līga Aija Lagzdiņa un Reims Budze, kurš to visu samontēs klausāmā veidā kopā. Es atgādinu, ka šis ir raidījums, kurš skan katru pirmdienu un ar atkārtojumu svētdienās uzreiz pēc ziņām trijos. Visi svarīgie notikumi, kas ir saistīti latviešiem visur pasaulē, ir meklējami portālā latviešu.com. Paldies un visiem atā!
Paldies!
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Raidījums diasporai – globālais latvietis. 21. Gadsimts.